Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – рік після виборів. Покращення чийого життя настало вже сьогодні. Гості – народні депутати України Володимир Макеєнко, партія регіонів, та Юрій Артеменко, наша Україна. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю і передаю слово.
Добрий вечір. Із шахти в Луганській області, де сталася пожежа, вивели всіх гірників. Міністр закордонних справ України перебуває з візитом у Брюсселі і зустрічається з керівництвом Євросоюзу і Союзу НАТО. Про співпрацю України і НАТО говорили сьогодні і в Києві. У Єрусалимі з новою місією миру перебуває держсекретар США. Остаточні пропозиції щодо майбутнього статусу Косова передали до Ради безпеки ООН. І про ці та про інші події детальніше у новинах на хвилях свободи. Із шахти в Луганській області, де сталася пожежа, вивели усіх гірників. За попередніми даними, ніхто не потерпів. Водночас на іншій шахті в Запорізькій області один гірник загинув під завалом. Реформи в Україні мали б відбуватися на тлі політичної стабільності, вважає комісар ЄС із зовнішніх відносин. На цьому Беніта Ферреро-Вальнер наголосила після зустрічі в Брюсселі з міністром закордонних справ України. Арсеній Яценюк у відповідь запевнив, що Україна дотримається своїх зобов'язань щодо реформ. А після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Яценюк зауважив, що у зближенні України і Північно-Атлантичного Союзу головне – демократія і реформи, а не лише військовий процес. При цьому критерії зближення із Євросоюзом, із Союзом НАТО багато в чому збігаються, наголосив Яценюк. Після зустрічі з Япом Деопом з Хефером у Брюсселі Арсеній Яценюк підтвердив незмінність зовнішньополітичного курсу України і необхідність продовжити співпрацю України і НАТО в усіх наявних форматах. Зокрема, серед першочергових завдань для України Яценюк назвав публічно ознайомити українських громадян із тим, що таке НАТО, для чого існує цей союз, яка буде в ньому роль України і які будуть її від вступу переваги і недоліки. Також Яценюк у Брюсселі провів регіональну нараду з послами України в європейських державах, на якій йшлося про консульсько-правовий захист українців. Водночас у Києві голова Верховної Ради Олександр Мороз наголосив, що всі зобов'язання України щодо співпраці зі структурами НАТО буде успішно втілено. Після зустрічі із головою парламентської асамблеї НАТО Жозе Лелу, Олександр Мороз висловився за розширення і поглиблення співпраці України з парламентською асамблеєю НАТО. І ще один представник НАТО, помічник генерального секретаря Джон Колтон, виступаючи у Києві перед початком круглого столу «Україна-НАТО», наголосив, що розбіжності між різними гілками влади в Україні стосовно вступу держави до НАТО не вплинуть на процеси співпраці України з Північно-Атлантичним Союзом. А ще в Харкові та Дніпропетровську протягом вихідних Компартія провела акцію, яку назвала регіональним референдумом щодо НАТО. Водночас у Дніпропетровську Конгрес українських націоналістів збирає підписи за заборону комуністичної партії і за вступ України до НАТО. І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. У Єрусалимі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Єрусалимі з місією миру перебуває держсекретар США Кондоліза Райс. Вона намагається методом так званої човникової дипломатії відновити мирний процес на Близькому Сході. За її планом, у травні має відбутись саміт лідерів Ізраїлю та Ліги Арабських Держав. З дальшими подробицями кореспондент Радіо Свобода Вольф Москович.
У ході контактів з прем'єром Ізраїлю Егудом Ольмертом, лідерами держав Арабської Ліги та президентом Палестини Махмудом Аббасом, держсекретар США намагається знайти спільну для них платформу для відновлення мирних переговорів. Кондоліза Райс наголошує на тому, що йдеться про умови створення життєздатної палестинської держави на терені палестинських територій. Вчора з такою ж мирною місією відвідав Єрусалим генеральний секретар ООН Бан Кі Мун.
НСЕК ООН закликав дати палестинському урядові час на виконання міжнародних вимог. Напередодні він заявляв, що нині не час зустрічатися з представниками руху «Хамас» зі складу нового палестинського уряду, а обговорював він деталі мирної умови мирної угоди із палестинським президентом Махмудом Аббасом. І останнє повідомлення до Ради безпеки ООН подали остаточні пропозиції щодо майбутнього статусу Косова. Пропозиція ця передбачає так звану контрольовану незалежність Косова від Сербії. Проти неї вже раніше висловлювалася Росія, постійний член Ради безпеки ООН. Ось такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук.
За останній рік я просто переконався, що сучасна українська політика – це те, з чим справу загалом мати не треба.
Я нічого не чекав від них. Треба саме міняти ситуацію. Народ геть зовсім усунули від влади.
Отже, рівно рік тому, 26 березня 2006 року, українці обрали депутатів Верховної Ради нового скликання. Сьогодні одні з обраних тоді говорять про розквіт економіки та стабільність, яких вдалося досягти за рік. Інші кажуть про кризу, вимагають розпуску Ради як такої, що не відповідає політичним уподобанням суспільства та дострокових виборах. Хто ж має рацію у своїх оцінках річної діяльності українського парламенту? Про це я, ведучий Кирило Булкін, говоритиму у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Дозвольте представити їх. Це народні депутати України Володимир Макеєнко, партія регіонів, та Юрій Артеменко, наша Україна. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір всім.
Дякую вам, що знайшли час прийти на цю розмову. Ну, а вам, шановні слухачі, нагадую, телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте запитання з теми програми. Ну, а моє перше запитання, власне, таке саме, як і тема сама, тільки прошу протягом хвилинки стисло дати такий огляд, тоді вже далі будемо деталізовувати. Отже, покращення чийого життя настало за той рік, що минув після виборів? Пане Макеєнко.
Дякую вам. Дійсно, минув рік з дня виборів. Але ще менше часу пройшло з дня, коли ми створили коаліцію і коли ми сформували уряд. Але за цей же період удалося зробити дуже багато. По-перше, ми стабілізували ситуацію в країні, яку ми отримали від своїх попередників. Я не хочу зупинятися на тому, яка це була ситуація, але цифри показували, говорили за себе. По-друге, прийнят бюджет на цей рік. І крім того, що він прийнятий, він ще й прийнятий змінами і доповненнями бюджету. Зараз цей зміни і доповнення чекають на підпис президента. Він знаходиться у президента.
Ну, бюджет, власне, кожен рік треба приймати. Це таке досягнення.
Але бюджет повинен бути збалансований. І бюджет повинен відповідати тим потребам нашим людям. Нам вдалося не тільки взяти на себе зобов'язання по підвищенню мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму в грудні місяці. Це була і умова президента. Ми виконали це своє зобов'язання, і ми робимо свої кроки на зустріч людям.
Дякую, пане Макеєнко. Ми будемо далі детальніше говорити про ці кроки. Пане Артеменко, ваша оцінка цього року, яка пройшла, кому він покращив, який пройшов? Кому
знаєте, я думаю, що він покращив життя кому завгодно, тобто політикам, незалежно від якого табору вони знаходяться. Я тут не буду, знаєте, кидати в бік там помаранчок чи біло-блакитних, але насправді, на мій погляд, якщо ми спустимося до людей, то вони на себе цього покращення не відчули. І головна проблема, на мій погляд, яка є зараз в суспільстві, це розчарування людей в політиках, в політиці. І отака, знаєте, песимізм і безвихідність, яка є на сьогодні.
Ну, про це ми теж говоритимемо ще в кінці програми, але як же ось ваш колега по парламенту говорить про підняття пенсії, зарплати і так далі, а ви стверджуєте,
що... Володимир є фахівцем в бюджеті, я не хотів би тут з ними сперечатися, бо у нього і цифри от під рукою тут дуже багато. Але я можу сказати, що те, що прийнято в бюджет, бо він дійсно був, приймався кожен рік, і нічого в цьому незвичайного немає. В тому, що попередні уряди, чи там Єханурова, чи Юлії Тимошенко, домагалися більшого зростання доходів, більшого виводу капіталів з тіні. Це теж факт є. Тому головне не ці цифри, які ми будемо, на мій погляд, маніпулювати тут, а головне те, що Спитайте у людей, чи відчули вони це покращення? Ні.
Власне, я хотів так і побудувати нашу сьогоднішню програму, щоб ми поговорили уже детальніше про різні аспекти цього року і того становища, яке ми маємо після року роботи парламенту. Власне, це економіка, це політика і це стан суспільства, так би мовити, стан моральний, психологічний, духовний. Ось в такому ключі і побудуємо. А я нагадаю нашим слухачам, що ви можете ставити запитання до прямого ефіру «Вечірньої свободи» за номером 490-2905. Ну і в плані першого пункту тих питань, по яких я збирався трохи провести цю дискусію, це економіка. Пане Макеєнко, представники коаліції люблять стверджувати, що всі негаразди, і, власне, ви вже теж в короткій тезі це говорили, всі негаразди спричинені тим, що треба виправляти те, що наробила перед тим помаранчева влада. Ну, я не питаю, чому тоді вийшли з гаслом «Вже сьогодні покращення життя», але, власне, запитання, а скільки же треба ще чекати, щоб остаточно все виправити вам? Адже, ну, гаразд, не рік після створення коаліції, менше року, але, ну, місяць, два, півроку, але ж скільки ще можна казати, що ото все спадок поганого попереднього урядування?
Ну, якщо реально говорити, то ми працюємо приблизно 6 місяців. У нас влада 6 місяців. За ці 6 місяців ви самі бачите реальну економіку, яка сьогодні у нас є. Я не хочу нагадувати про те, що ціна на газ у нас була в той час, коли ми передали уряд, була 50 доларів за 1000 метрів кубічних. А отримали ми її 130 доларів за 1000 метрів кубічних.
А тепер?
Да. А тепер, на сьогоднішній день, вона така і є. Така є, да? Але ви зрозумієте, що був підписаний багаторічний контракт до того, і чому його розірвали, чого ми його поламали. Ну, так трапилося, то ми вже ті події не будемо аналізувати. То, що становище ми втримуємо і зробимо нормальний рівень нашого життя, от дивіться, уряд Віктора Федоровича Януковича зробив реальні кроки для того, щоб наша країна підійшла до вступу в Світову організацію торгівлі. Навіть якщо проаналізувати ситуацію в парламенті, все більше і більше народних депутатів розуміють, що ми сила відповідальна. Відповідальна перед людьми, перед суспільством. І ви бачите розширення нашої коаліції. Ми вже її перейменували з антикризою коаліцію національної єдності.
Це стосується життя депутатського і політики, а зараз, власне, мені хотілося б поговорити про те, яким чином от ці зміни, про які ви говорите, відбиваються на громадянах. І у нас є якраз від такого громадянина дзвінок, наш слухач пан Дмитро на зв'язку. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
Дякую. Чи виконав би свої обіцянки Ющенко, принаймні по сьогоднішній день, якби у владі залишились помаранчеві?
Ну, це уявний час, це до пана Артеменка, можливо. Я не знаю, хочете відповідаєте, хочете перейдемо далі, оскільки дуже важко вести в уявному часі розмову. Скажете щось, пане Артеменко?
Ні, ну я можу дійсно сказати, що, знаєте, розмовляти по-російськи в сослагательному наклоненні, це безперечно. Я просто... Те, що казав Володимир, я трошки по-іншому скажу. Знаєте, він сказав про ціну про газ. 130 доларів було 50, стало 130. Але вибачте мені, я не ідеалізую уряд Єханурова і підписані там угоди. Я теж, до речі, вважаю, що це було помилкою з боку Єханурова, підписання це в січні, там, 90, але було 95. І було 95, і хай це буде помилкою Єханурова. Але почалися вибори, і політики з партії регіонів казали, ми вам зробимо менше. І люди на це покупалися, вони вірили, але навіть замість 95 зробили 130. Тобто була проміжна цифра. Не треба було казати тоді. Це нормально. Треба було сказати, Єхануров допустив помилку, але ми хоча б зафіксуємо.
Коротка відповідь пана Макеєнка. Ще
я хочу сказати, коли прийшла помаранчева влада, ми не заважали. І ми не заважали формувати уряд, ми не заважали формувати зовнішню внутрішню політику. Просто помаранчева влада виявилася банкрутом, не вміла скористуватися тою владою, якою довірив народ. Тепер ми хочемо сказати, шановні, відійдіть в сторону, не заважайте працювати, і всі ці ваші вигуки стосовно дострокових парламентських виборів, це просто ще один удар по бюджету, по тим соціальним напрямкам, які ми плануємо ще двічі в цьому році повернутися, для того, щоб збільшити соціальні виплати нашого населення.
Маємо запитання від пані Раїси. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. У мене запитання до пана із партії регіонів. Скажіть, будь ласка, ви мені чітко дайте відповідь. Як це може бути інфляція 7-9%, якою ви так хизуєтесь, при підвищенні цін на комунальні послуги 350%? Це одне запитання. І друге, як можна підняти пенсію на 20% і зарплату на, тобто пенсію підняти на 3% і зарплату на 4% чи на 5%. А інфляція вже складає, притаяна вже процентів 18%. І життя наше ще
зрозуміло.
Повісило, і було б краще.
Дякую за ваше запитання, за те, що воно безпосередньо.
Дякую, пані Раїса. Дійсно, дійсно, ситуація непроста в суспільстві, і ми хочемо, щоб люди наші відчули покращення життя. Що стосується підвищення житлово-комунальних тарифів. Я хочу вам сказати, що їх підвищують місцеві ради, як міські, як обласні. На жаль, в більшості областей...
Тобто уряд до цього не має взагалі відношення?
Уряд не має відношення. Уряд має відношення в тому плані, що ми стараємося знизити ці тарифи. Ви всі знаєте, хто контролює обласні, міські, районні ради. Це не наші представники. Що стосується підвищення пенсій, зарплат, то я кажу, ми стабілізували економічну ситуацію в Україні. Наступний крок, і він не один буде, навіть в цьому році, другий і третій, ясна річ, що ми підвищення пенсій на ті відсотки, які ви кажете, вони маленькі. Але ми хочемо і ми будемо це робити. Ми пройшли владу не один на рік, не на два роки. Ми знаємо, що ви наш виборець. І якщо ви не відчуєте того покращення життя, то політиці нам більше нема чого робити. І в нас немає іншого шляху і виходу, як зробити ваш соціальний рівень достойним нашого життя. Дякую.
Пане Артеменко, ваша репліка, і потім зараз слухач.
Мені легше, бо, знаєте, мені важко було там рік тому, а коли в опозиції, то воно легше.
Критикувати легше.
Да, бо люди кажуть замість мене, і я просто можу просто допомагати розгортати ці питання. Хто контролює, Володимир сказав, на містах? Вибачте, давайте казати не тільки там про Львів, а давайте казати, наприклад, про Запоріжжя, про Дніпропетровськ, про Донецьк, де ті ж самі підвищення. Давайте казати врешті-решт про Київ, де партія регіонів, саме не наша фракція, не БЮТ, стояла на стороні підвищення цін.
Ну, нарешті, ваші опоненти люблять говорити, що Леонід Черновецький, мер Києва, це виходець з лав нашої
України.
Він
може бути, знаєте, у нас дуже 100%. Багато виходців, але фракція «Наша Україна», у нас дуже багато людей, які змінили позицію, я не хочу це коментувати, але фракція «Наша Україна» і БЮТ, вони виступали в Києві проти підвищення. І чогось досягли, ви бачите на цьому. І інше. Знаєте, оця фраза, я розумію, звичайно, Володимира, бо він має казати, що ми завтра будемо жити краще, дайте ще час. Але при правлінні Юлії Володимирівни Тимошенко, прихильником якої я не є, до речі, але збільшилося надходження в бюджет до 70%, соціальні виплати були, і люди це відчули.
Ми домовилися сьогодні менше.
А чому я звільнив президент Ющенка, і після того сказав, що я спокійно став спати, коли?
Я пропоную надати слово слухачеві, тим більше, що він дзвонить з Донецька, із мобільного телефону, так що добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. У меня такой вопрос. Меня зовут Игорь. Хотелось бы поинтересоваться у депутатов. Насколько мне известно, электроэнергию для Беларуси мы продаем по 15 копеек за киловатт. А украинцы, которые, так сказать, к нашей местной цене электроэнергии, получаем ее по 20, а підприємці получають по 40 копійок за киловатт. Як це об'яснити?
Дякую за ваше запитання, пане Макеєнко.
Ну, на жаль, я не маю зовнішніх контрактів під рукою, по якій ціні ми продаємо електроенергію Білорусі та інші країни. Наприклад, я знаю, що ми продаємо її і в Угорщину. Там зовсім інші ціни, да? І ми продаємо її і населенню, і нашим підприємствам. Ми стараємося виходити з того, що всі ціни, які є на електроенергію, чи на газ, чи на нафту, вони повинні бути такими, щоб наші громадяни змогли за них реально заплатити. Інакше, по-іншому не може бути. І для того, щоб говорити про якісь цінові контракти, їх треба мати під рукою і говорити про них професійно і відповідально.
Ви знаєте, оскільки у нас залишається уже відносно не так багато часу, я хотів, щоб з економічним блоком покінчити, поставити таке запитання, яке стосується представників малого та середнього бізнесу, які мали би бути головним мотором української економіки, спитати про те, як ви оцінюєте, покращилося чи погіршилося їх життя. І поштовхом для цього таку цитату з одного з інтернет-форумів, який я знайшов, навести. Один дописувач, очевидно, якраз той малий чи середній бізнесмен, який дивиться зсередини, пише таке, що зараз більше 80% міжнародних автоперевезень, з якими він стикається, оплачується готівкою, а рік тому було 30-40%, тобто не йдуть платежі в державну скарбницю. І, крім того, він каже, що до нього влаштовуються на роботу люди, і десь лише мізерна частка, щось 5%, були оформлені на попередньому місці офіційно. Як це пояснити, пане Макеєнко, як не зростанням корупції? Тут уже важко на попередній уряд казати щось.
Ну, треба було запросити міністра транспорту в цю студію. Він би дав відповіді, що стосується міжнародних автомобільних перевезень. Що стосується... Ви знаєте, наша коаліція, вона відповідально підходить до кожних питань. Якщо є такі сигнали, то прошу, ну дайте листа якого-небудь Верховну Раду на адресу фракції нашої коаліції, мене особисто. Ми завтра це озвучимо в Верховній Раді, і тих негідників, якщо вони є, просто виведемо на чисту воду, і нам це не потрібно. Тому що ми розуміємо, що завтра знову через деякий період там будуть вибори. І ці підприємці малого середнього бізнесу, вони прийдуть на дільничні ділянки. І ми хочемо, щоб вони проголосували за нас. І якщо є якісь такі факти, яких ви озвучили, то ми готові за них відповідати і приймати рішення негайно.
Дякую, і тоді спробую передати це, написати,
лист,
можливо,
лист,
на тому
дайте
самому
лист, дайте факти.
Гаразд, коротка репліка, пане Артеменко.
У мене питання, а чому люди не пишуть? Бо є такі факти, ну для кого не секрет, ми живемо в суспільстві. Знову повернення ПДВ, вибачте, через проценти. Я не кажу там в Донецькій області чи в Закарпатській, але знову повернення ПДВ, ти мені відкат, я тобі, знову водиться там ще якісь, знову з'являється рейдерство і так далі. Чому люди? Бо вони бояться. Вони бояться писати. Оце питання, Володя. Чому вони не довіряють владі?
Зараз у нас слухач на зв'язку, і тоді продовжимо нашу розмову у вечірній свободі. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добре, здорове, щастя, милості Божі, добрим людям. Олександр з Києва, Дар Теменка, питання. Чому не піднімаєте питання, що за минулий рік 40 мільярдів доларів втратили по газовій угоді? 20 разів менше, ніж Донецьким повернення ПДВ. 16 разів по бюджету погіршення. 200% оцей тарифи. На ринках я купляю 50%, молоко подорожало, і корнеплоди 200%, 12 мільярдів. Продали оця коаліція з Чорновецьким землі, ні за що.
Пане Олександре, дякую. Ваше запитання, я зрозумів, до пана Артеменка, просто чому не піднімається питання, власне, ви сказали про те,
Про це не те, що піднімаємо, а ми кричимо про це, і про, знову ж, останнє питання про землю в Києві. Ми кричимо про це, говоримо, приймаємо рішення і так далі, але, знаєте, це вже не ми піднімаємо. Це ми, як передатчики такі, це от люди, такі, як оця людина звинула, це питання до...
Пан Макеєнко хоче відповісти на це.
Шановний пане Олександре, для того, щоб фракція «Наша Україна» піднімала ці питання, їй спочатку треба повернутися в зал. На жаль, вони знаходяться в кулуарах та в буфетах, а не в залі Верховній Раді. І ми вимушені працювати самі. Ми задоволені би слухали би їх і приймали сумісне рішення для того, щоб... Але, на жаль, опозиція вийшла з залу.
Це формальна відповідь, Володя, це формальна відповідь. Бо, знаєте, де б не озвучилося в залі, я, до речі, не є прихильником виходу з залу. Я вважаю, що дійсно там. Але це люди кажуть, це преса каже. І не треба, знаєте, замикатися, що от якщо ми в залі, ми будемо реагувати. Реагуйте, бо це обов'язок народного депутата, реагувати на будь-яке запитання.
Гаразд, шановні гості, оскільки у нас дійсно не так багато часу, я сказав на початку, що ми маємо зачепити не лише економіку і політику. Я хотів би, щоб ми поговорили і про моральний стан суспільства, як він змінився за рік, що минув. І пропоную почати цю частину нашої розмови з того, щоб дати слово, власне, виборцям, адже політики іноді живуть, можливо, не зовсім в тому світі, що і виборці. З киянами спілкувався мій колега Олексій Крапивко. Він ставив їм таке цікаве питання, як змінився їхній настрій стосовно української політики за рік, що пройшов після виборів.
Не очень хорошее. За последний год, конечно, достаточно много иллюзий пропало.
Нормально. Життя як життя. Дещо краще, дещо хуже. Ми не готові до тих змін, з якими ми маємо, щоб вони були.
Грустно. Трошки воду опустили холодно.
Ні, все було чесно, все було нормально. Але такі ми через те хочемо, як завжди, лучше. Але виходить не завжди так, як потрібно.
Нормально. Ну, я не дуже сильно обратив внимання на це. Не знаю, я просто до політики не дуже відношуся.
А ніяк, я нічого не чекав від них. Треба саме міняти ситуацію. Народ геть зовсім усунули від влади. Ми ніяк не можемо впливати на депутатів, не можемо відкликати їх. Навіть самого задріпаного голову сільради не можемо відкликати. Не говорячи вже про Черновецького. Я маю право так сказати. Він на телебаченні сказав, що кияни, дивіться, не проголосуйте за чергового дурня. Але кияни проголосували за чергового
худшую сторону. Ну, потому что сейчас хуже, чем было. Скажем так, когда был Майдан, была надежда. Я еще ни одни выборы не пропустила. И если будут проходить выборы в том же ключе, что проходили, то боюсь, что ничего не поменяется.
Після выборов 2006 года за останній рік я просто переконався, що сучасна українська політика – це те, з чим справу загалом мати не треба. Я особливо не покав ніяких ілюзій стосовно результатів виборів, але те, що ми отримали, це загалом. Ну, я не вірю в політику.
Отже, це були кияни, які відповідали на вулицях на запитання про те, як змінився їх настрій щодо політики за рік. Шановні народні депутати, ви відчуваєте власну відповідальність? Чи, я не кажу, більшість опозиції, от власну, як депутата, відповідальні за моральний стан суспільства? Це дуже серйозна річ, який, судячи з того, що почули, цей стан є далеко не найкращим, пане Макіянко.
Так, я відчуваю відповідальність перед людьми, і тим більше, що я четвертий раз депутат Верховної Ради України. Я розумію кожну людину, яку ми зараз чули в ефірі. Чому це відбувається? Ну, по-перше, у нас весь час змінюється сама система виборів. Я обирався і по мажоритарці, я обирався і за змішану систему, і коли зараз повністю 100% партійна система. І в кожній цій ситуації ми вимушені прилаштовувати законодавчу базу знову по-новому. І, на жаль, часу для того, щоб займатися конкретними справами, залишається дуже мало. От зараз ми маємо історичний період. На найближчих виборів 3 роки. І от зараз за 3 роки ми можемо, незважаючи...
То ви не вірите в перевибори найближчі?
Та ні,
часу.
Ну це навіть не тема для такої серйозної передачі, розмова для вашої радіостанції. За найближчі 3 роки ми можемо разом взятися і зробити ситуацію найкращу в суспільстві. Разом з іншими фракціями. До речі, коли потрібно б'ють, вони з нами голосують 300 голосів. Що стосується віце-спікера, наприклад, чи якісь там інших кадрових призначень. Да. Те ж саме з нашою Україною. У нас дуже багато, більше 100 законопроєктів пройшло більше трьох. І єдина проблема в тому, що дійсно, що хтось не отримав якесь реальне крісло, і він починає будоражити ту ситуацію в суспільстві, і вона перекладається на людей.
Чи це єдина проблема, пане Артеменко?
Знаєте, я скажу інше. Я вважаю, що попередній парламент, деякі депутати зробили злочин, коли зробили тільки пропорційну систему. Коли відмінили мажоритарку. От я можу так казати, бо я з мажоритарки, Володимир з мажоритарки. Бо у депутатів на фоні такого політичного розчарування виникла така, що вони не зацікавлені в людях. Це дійсно розрив між політиками і людьми. Не треба звітувати там, їздити до людей, бо треба ближче бути до лідерів своїх, треба їм сподобатися.
Ну це відповідальність депутатів, да, попереднього скликання, а власне відповідальність
зараз,
як депутата цього
але
скликання.
Зараз ми відчуваємо це. Більше відповідальність цього скликання, коли партія регіонів, блок Юлії Тимошенко прийняли імперативний мандат. Ті депутати, які мали право свого голосу, вони стали заложниками знову системи.
Пане Артеменко, а ви особисто і ваша фракція, що чисті і білі?
Ні, я теж можу казати, але я можу казати, що я, наприклад, не голосував ні за відміну мажоритарки, ні за імперативний мандат. Але я, знаєте, я бачу, що тут хвилинники так, вже тікають. Я вам можу сказати просто, щоб у нас не було таке дуже сумрачне. Люди розчаровані. Як прихильники партії регіонів, так і прихильники партії «Наша Україна». Дійсно розчаровані, є таке. Але була фраза людей на опитуванні вулиці, вони сказали, я більше не піду на вибори. Це абсолютно неправильно. Бо якщо ти не будеш займатися політикою, як казали люди, вона займеться тобою і так далі. Треба йти на вибори і робити
вибори. Ще ж тоді буквально останнє запитання і одним-двома реченнями для кожного з гостей. Що буде через рік, на вашу думку, коротке передбачення?
Через рік буде стабільна ситуація, парламент буде працювати, уряд буде працювати, ми перейшли до економічного блоку законів, і ми впевнені, що ми виконаємо всі зобов'язання перед нашими виборцями, що стосовно мінімальної заробітної плати, пенсій, мінімального прожиткового мінімуму, і ситуація буде покращуватися.
Зрозуміло, дякую. Буквально таки райська картина, пане Артеменко.
Я скажу так, Жюль Верн, дай Боже, щоб так було. Це мрія може кожної людини, незалежно від фракції. Але, на жаль, країна розколота, і розколота в першу чергу.
А що через рік? Вдасться подолати, не вдасться? Одним реченням?
Ні, не вдасться, і дай Боже, щоб це вдалося там до наступної виборчої.
І давайте привітаємо з днем народження керівника радіостудії «Свобода» і побажаємо всього кращого і всьому цьому колективу. Дай Боже здоров'я керівнику.
Сьогодні у директора просто ювілею. Директора.
Ну що ж, це така крапка в нашій розмові на тему «Рік після виборів. Покращення чийого життя» настало вже сьогодні. Володимир Макеєнко і Юрій Артеменко були гостями нашої програми, яку вів Кирило Булкін. Говорить Радіо «Свобода». Дякую. We'll be right back.